слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Це «Ранкова свобода» з першими повідомленнями вівторка, 22 вересня. З вами Ірина Гнатишин і
Антон Шульга.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Сьогодні до України прибуває місія Міжнародного валютного фонду для перегляду програми фінансування. В уряді сподіваються на отримання третього траншу кредиту.
МВФ треба, напевно, буде ще раз переглянути свої прогнози, тому що виконати всі вимоги економічні МВФ Україні зараз майже нереально.
Комісія з відбору кандидатів на посади членів антикорупційної прокуратури таки розпочала роботу. Серед претендентів виявили Безхатченка з двома іномарками.
Там є люди, які мають досвід боротьби з корупцією в приватному секторі. Потрапили суддя Конституційного суду Шишкін. Є Віктор Чумак, які писали закони.
Минулоріч вище Донбасу евакуювали на територію підконтрольну українській владі. Чи вдалося налагодити навчальний процес і як ведеться студентам-переселенцям?
Поступив в Донецький національний університет. Обрадовался, повез документы, приехал домой. Через два дня в новостях читаю, вы захватили ж сепаратиста. Думаю, класно. Надо ехать забирать документы.
Ну і чим держава має допомагати викладачам і студентам-переселенцям із Донбасу? Це тема, яку пропонуємо сьогодні для обговорення в прямому ефірі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Упродовж усієї доби 21 вересня українські військові зафіксували відсутність обстрілів своїх позицій з боку проросійських сепаратистів. Про це 22 вересня йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу АТО. Проте тричі противник вдавався до збройних провокацій, відкриваючи вогонь на своїй території поблизу лінії розмежування, інформують українські військові. Про майже повне перемир'я на Донбасі заявив 21 вересня і президент України Петро Порошенко. Раніше ми мали до 200 обстрілів на день, тепер ми маємо 1, 2, 3, 4. Зазвичай вони відбуваються зі стрілецької зброї, сказав Порошенко на спільному брифінгу із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сайти сепаратистів також не містять актуальних повідомлень про бойові дії на Донбасі. Україна наразі не готова стати членом НАТО, заявив президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зі свого боку, генсекретар НАТО заявив, що Україна має право вступити до Альянсу, якщо відповідатиме його вимогам. Він додав, що нині Україна і НАТО поглиблюють співпрацю, зокрема, у реформуванні Збройних сил України. Скасування закону про вільну економічну зону Крим відповідає інтересам громадян і, відповідно, Державної служби у справах Криму, заявив голова служби Наріман Устаєв. Він наголосив, що, цитата, буде добре, якщо акція кримських татар із блокади сприятиме скасуванню цього закону. Однією з цілей блокади, яку ініціювали кримські татари на адміністративному кордоні з Кримом, починаючи з 20 вересня, є скасування закону про вільну економічну зону Крим. Кабінет міністрів звільнив Сергія Підгайного з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор». 16 вересня голова «Укравтодору» Підгайний написав заяву на звільнення за власним бажанням. Своє рішення скласти повноваження керівник пояснив тим, що втомився боротися із системою, а також байдужістю до проблем галузі, які потребують негайного вирішення і засудження з боку громадськості за бездіяльність. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про неможливість компромісу з Японією в питанні повернення цій країні 4 південних островів Курильської гряди. На нашому порядку денному є досягнення мирної угоди. Рухатися вперед у цьому питанні можна тільки після того, як ми ясно побачимо визнання Японією історичних реалій, сказав Лавров після переговорів зі своїм японським колегою Фуміо Кішідою в Москві 21 вересня. Міністри домовилися провести двосторонні консультації щодо мирного договору у жовтні. У 1945 році радянські війська захопили острови Кунашири, Туруп, Шикотан і Хабумаї, які адміністративно належали до області Немуро японської префектури Хоккайдо. Протягом 7 десятиліть Японія вимагає повернення цих північних територій. Через цю суперечку Москва і Токіо досі не уклали мирний договір за підсумками Другої світової війни.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:13 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. До України сьогодні прибуває місія Міжнародного валютного фонду для перегляду програми розширеного фінансування для Києва. В уряді сподіваються, що за результатами роботи місії вже в жовтні можуть отримати третій транш кредиту. Водночас експерти зауважують, що чимало економічних питань потребують врегулювання. Ситуацію вивчав Юрій Матвійчук.
Місія Міжнародного валютного фонду працюватиме в Україні з 22 вересня до 2 жовтня і буде аналізувати виконання вимог програми співпраці з Україною, а також виконання цьогорічного бюджету, планування кошторису на наступний рік, реформування фіскальної служби, податкову реформу і компенсатори дефіциту бюджету, які пропонує уряд. Про це повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва.
Є вимога МВФ щодо збільшення дефіциту бюджету. Міністерство фінансів пропонує компенсатори за рахунок легалізації грального бізнесу, за рахунок іншої моделі оподаткування видобутку бурштину і за рахунок напрацювань по боротьбі з корупцією, легалізації заробітних плат.
Сказала Олена Макеєва і додала, що не розглядає песимістичних сценаріїв. Не очікує жодних неприємних сюрпризів від роботи місії МВФ і народний депутат від БПП, член парламентського комітету з питань бюджету Віктор Пинзеник.
Я не хочу упереджувати події, думаю, що якихось сюрпризів особливих не повинно бути.
Сказав колишній міністр фінансів. На початку вересня Київ відвідала керівник фонду Крістін Лагард і висловила позитивні враження щодо прогресу в здійсненні реформ та стабілізації економіки. Президент Петро Порошенко заявляв, що вперше Україна виконує умови згідно з узгодженою програмою співпраці з МВФ, а тому сподівається на отримання чергового траншу кредиту вже в жовтні. За словами міністра фінансів Наталії Яресько, ті кошти планується повністю спрямувати на поповнення золотовалютних резервів. Якщо ж вдасться до кінця року отримати і четвертий транш, тоді міжнародні резерви зростуть до 18 мільярдів доларів США, що з запасом перекриває більш ніж 3 місяці імпорту, сподівається глава Національного банку Валерія Гонтарєва. Натомість президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що буде важко врахувати всі вимоги МВФ до бюджету на 2016 рік у зв'язку зі скороченням очікуваних надходжень від Національного банку і скасування імпортних мит та збільшенням витрат. Він також бачить проблеми з дотриманням Україною деяких узгоджених економічних параметрів, зокрема це стосується заборгованості з відшкодування ПДВ.
А написано чітко, що не може бути борги по відшкодуванню ПДВ. У нас вони вже 22 мільярди. Скоріше за все, МВФ треба, напевно, буде ще раз переглянути свої прогнози, тому що виконати всі вимоги економічні МВФ Україні зараз майже нереально.
Каже експерт. Україна і МВФ реалізують 4-річну програму кредитування економіки загальним обсягом фінансування понад 17 мільярдів доларів. У березні та на початку серпня фонд надав перші 2 транші розміром відповідно 5 та 1,7 мільярда доларів. Загальний обсяг коштів, який Україна може отримати від фонду за підсумками року, становить 10 мільярдів доларів. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Після кількох місяців підготовки і не без скандалів, комісія з відбору кандидатів на посади членів антикорупційної прокуратури таки розпочала роботу. На своєму першому засіданні члени комісії розглянули резюме 53 кандидатів і обрали з них 20, яких запросять на другий етап співбесіду. Але й серед обраної двадцятки громадські активісти вже знайшли одного сумнівного. За перебігом засідання стежила Ірина Стельмах.
Банкіри, викладачі, держслужбовці, пенсіонери, учасники АТО і безробітні та безхатченки. Резюме осіб, що прагнуть працювати в Національному агентстві запобігання корупції, виявилось доволі розмаїтими. Перша десятка з відібраної двадцятки вже наступного понеділка проходитиме співбесіду, яку всі охочі зможуть дивитись онлайн. Та з пустими руками прийти кандидатам не вийде. Комісія вже дала їм завдання написати есе на тему, як вони бачать процес запуску НАЗК. Паралельно аналіз резюме та декларації кандидатів провела і Transparency International Україна. Корупційні ризики активісти знайшли у кожного п'ятого. Зокрема, увагу привернув Сергій Бізікін, який, за словами активістів, займав посаду начальника Держінспекції сільського господарства на Харківщині і був затриманий на хабарі розміром 40 тисяч гривень. Зосередили свою увагу і на Артурі Горіні. На сьогодні він є начальником управління планування у Міністерстві молоді та спорту. І цю ж посаду він обіймав із за часів Януковича. Декілька осіб, які претендують перевіряти чужі декларації у НАЗК, свої заповнили з помилками або ж вказали у них сумнівні дані, як от, приміром, Юрій Дмитрієв, який, на відміну від попередніх кандидатів, у топ-20 таки потрапив.
Юрій Дмитрієв, завідуючий аналітичним сектором управління моніторингу корупціонерних чинників секретаріату Кабінету міністрів. Має автомобілі Mazda 6, Honda CR-V, проте немає житла.
Повідомив старший аналітик Transparency International Україна Дмитро Якимчук. Та попри все, один з членів комісії Віктор Таран відібраними кандидатами задоволений.
Вийшло дуже збалансований склад. Там є люди, які мають досвід боротьби з корупцією в приватному секторі. Потрапили суддя Конституційного суду Шишкін на минулому, які мають досвід. Є Віктор, що має такі посади, закони. Активісти Майдану, які безпосередньо зараз працюють над новим видом боротьби з корупцією, як захист світ.
За результатами співбесіди комісія має обрати 5 фіналістів, які й працюватимуть у НАЗК. У Міністерстві юстиції сподіваються, що НАЗК почне працювати вже до кінця цього року, адже саме воно повинно виявляти невідповідність даних декларацій чиновників їхньому реальному життю. Важливо, що створення та початок функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції є однією з ключових вимог для отримання Україною безвізового режиму з ЄС. Ірина Стельмах, Радіо Свобода. Київ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Цю добу триває акція з блокування доріг для вантажного транспорту між материковою Україною і Кримом. За цей час на трасі повз Чунгар, де активісти розмістили штаб, звели сцену, поставили декілька наметів. В двох інших пунктах, де розміщені блокпости учасників громадської блокади півострова, Каланчику і Чеплинці, спостерігаються черги сотень фур. Зараз на Чунгарі перебуває наша кореспондентка Анастасія Москвичова, і вона вийшла з нами на зв'язок. Настю, доброго ранку.
Доброго.
Що змінилося з часу нашої вчорашньої з тобою розмови? Яка зараз ситуація і що відбувається на Чунгарі?
Я щойно повернулася із крайнього блокпосту. За словами військових, які там стоять, ніч на Чунгарі минула у штатному режимі, тобто все було спокійно, жодна фура не намагалась проїхати в бік Криму. За день загалом вантажівки їхали тільки у зворотному напрямку, в основному це були порожні машини, їх перевіряли і пропускали в бік України, але їх було досить багато.
Що організатори кажуть взагалом про перебіг акції? Люди прибувають туди, чи це просто якась статична кількість активістів, які займаються цією своєрідною блокадою?
Ну, за словами голови Меджлісу народного депутата Рафата Чубарова, з яким я говорила вчора, зараз триває закріплення акції. Насправді, якщо говорити про активістів у цивільному, це в основному кримсько-татарські активісти, також які приїхали з різних міст, я говорила там з активістом Дніпропетровського майдану, який зараз перебуває, власне, то їх стало менше порівняно з першим днем. Однак приїжджають добровольці, вони облаштовують блокпости і власне, займаються тим, що намагаються прорахувати, чи можна ще якось проїхати, крім тих трьох основних доріг, до Криму фурами. А, власне, Рафат Чубаров сказав, що повністю заблокували дороги для вантажівок. В нього була вчора інформація, що якась вантажівка все-таки проминула блокпости і приїхала до Криму, але з митниці Державної прикордонної служби, його цю інформацію не підтвердили.
Настю, про чонгар ми зрозуміли. А яка ситуація на Каланчуку і Чаплинці? І зрештою, чи вдалося якось розвідати, яка реакція у тих водіїв, які стоять вже фактично третю добу?
Ну, загалом, там був один із наших кореспондентів, тому що дуже різна інформація стосовно кількості фур на тих блокпостах, які там стоять. За його словами, на Чаплинці вчора він нарахував 114 фур, на Каланчуку 82, тобто там менше зараз машин. За словами Рафата Чубарова, частина машин, які були вчора, вони розвернулись і поїхали, а частина чекають сигналу від роботодавців, тобто вони залишаються до того, що він, власники вантажу чи власники фур, скажуть, що робити. Власне, на Чаплинці вчора була така напружена ситуація, тому що водії, вони незадоволені тим, що їм там потрібно вже кілька діб стояти. Окрім того, вчора тут на Чонгарі було дві фури з картоплею, які приїхали із Каланчука, і вони говорили, що вони там стояли в черзі іще до початку блокування доріг.
Зрозуміло. Настю, дякуємо тобі. Анастасія Москвичова, кореспондентка Радіо Свобода. Вона спостерігає за блокуванням доріг з материкової України до Криму, була на зв'язку із студією. А тепер ми пропонуємо дізнатися, про що пишуть про цю блокаду сьогоднішні газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Чи допоможе блокада повернути Крим? Публікація під таким заголовком газета «День» пише, що блокада – це вимушений захід громадськості через бездіяльність влади. Його мета – не ускладнення життя кримчанам, а підвищення ціни окупації для держави-агресора. А ось за інформацією газети «Сьогодні», ціни на продукти в Криму після початку блокади всього за пару днів зросли чи не в 1,5-2 рази. Експерти видання вважають, що блокада допоможе кримчанам замислитися про повернення до складу України. Адже Київ продовжує постачати на анексовану територію не тільки продукти, але й ресурси. За даними Держслужби статистики, які наводить «Сьогодні», лише за півроку Київ направив на півострів товарів і послуг на 545 мільярдів доларів. Газета по-українськи стверджує, що багатьом чиновникам блокада невигідна, бо в них є бізнес-інтереси – постачання контрабанди в Росію через Крим. Везуть усе, що завгодно, не розмитнюючи. Це використовують з обох сторін. Росії ж додатковий зиск в тому, що така контрабанда розбещує українських бізнесменів і політиків. Чіпляють їх на грошовий гачок, і вони починають думати, а навіщо Крим повертати? Про це газета по-українськи пише у публікації «Ніякої анексії немає, є взаємовигідна співпраця». Останнім часом почастішали поїздки українських журналістів і медіаперсон на окуповані території Донбасу, констатує газета «День». В цьому, як переконує видання, зацікавлені певні олігархи, в яких залишились бізнес-інтереси на окупованих територіях. Журналісти і громадські діячі, які їдуть туди з гарантіями безпеки від бойовиків, яких возять і показують те, що вони повинні побачити і про що повинні розповісти, фактично виступають агентами впливу Росії. Журналісти ж при цьому виступають не у ролі голубів миру, а хлопчиків на побігень, обслуговуючи інтереси зовсім не національних пріоритетів, а конкретних власників телеканалів. На цьому день наголошує в статті про візити до терористів.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової Свободи».
7.26 на студійному годиннику. Звіряйте реальний та інформаційний час з «Ранковою Свободою». Рік минув відтоді, як викладачі і студенти вищих навчальних закладів Донбасу опинилися перед вибором – залишитися на окупованій території чи переїжджати в інші області України. Влада так званих ДНР і ЛНР намагалася перевести місцеві університети на російські стандарти, що було не всім до вподоби. Багато місцевих вишів були евакуйовані на територію, що контролюється українською владою. Серед них – Донецький і Луганський національні університети, Донецький юридичний інститут МВС, Луганський національний аграрний університет. Втім, чи вдалося налагодити навчальний процес цих університетів? Деякі тези з цього приводу пропонуємо послухати від Романа Гринюка, ректора Донецького національного університету.
С учетом нового набора у нас около 5000 студентов. Частично мы студентов поселили на те места, которые нам выделили местные вузы в своих общежитиях. Собственного, к сожалению, общежития мы пока не имеем. Вторая проблема с учетом того, что сократилось количество студентов, естественно, количество ставок преподавателей значительно сократилось. Отсюда возникает проблема учебной нагрузки для преподавателей, чтобы они хотя бы имели ставку. Третья проблема, она связана с, собственно говоря, с учебными корпусами. У нас их на сегодняшний день 3. Кристалл здесь мы арендуем у горсовета. А 2 корпуса, это там частные инвесторы и частные собственники, мы арендуем у них. Поэтому полностью вся аренда и коммунальные платежи идут за счет средств либо загального фонда бюджета, либо за счет специального фонда, то есть тех средств, которые мы зарабатываем.
Це був Роман Гринюк. А чим держава має допомагати викладачам і студентам-переселенцям з Донбасу? Про це поговоримо у прямому ефірі трохи далі в «Ранковій свободі».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В Києві презентували документальну стрічку «Капелани» про 4 військових священиків в зоні АТО. Вони благословляють на бій, сповідають під обстрілами, вінчають просто небо на передовій, але найголовніше – допомагають солдатам зберегти людську гідність. Адже найголовніше на війні, кажуть герої фільму, не втратити любов до тих, кого захищаєш. Далі Євгенія Олійник.
Священик у ГКЦ, отець Андрій Зелінський, один із героїв стрічки «Капелани», у військовому капеланстві вже близько 10 років. Мешкає на Закарпатті, опікується сиротинцем. На війну у Слов'янськ вперше вирушив у червні минулого року. Пригадує, що це був час ейфорії. Місто саме визволяли. Потім був Краматорськ, а на Різдво – Піски. На війні захисника від убивці відрізняє мотивація, каже священик. Завдання капелана – не дозволити солдату перетнути цю межу.
Основна місія, основна функція ідейна України. Українського солдата сьогодні – це любити. Так, зі зброєю в руках, але любити рідних, близьких, друзів, знайомих. Це те, що ми називаємо, зрештою, Україною. А отже ж, в такому випадку, основна функція військового капелана, як на мене, зокрема, ситуація, яку ми маємо сьогодні, це допомогти українському військовому не втомитися любити.
Зелінський розповідає, що на війні у бійців часом відбувається кардинальна переоцінка цінностей. Дехто з атеїстів починає молитися. Священник каже, що саме разючих змін від цього досвіду не переживає. Однак знається, після обстрілів на світ дивиться зовсім інакше. На війні немає конфесійних суперечок, каже Андрій Зелінський. Наприклад, на фронті також працюють представники мусульман. Утім, капеланство продовжується також у тилу. Це реабілітація поранених та підтримка родин загиблих. Окрім історії Андрія Зелінського, до фільму «Капелани» потрапили новели ще про 3 священнослужителів ОГКЦ. Однак це не збірний образ, зауважує режисер стрічки Валентин Дігтяренко. Насправді в усіх героїв дещо різне ставлення до людини на війні. Капеланів для фільму шукав кілька місяців. Одного із них відмовився знімати, коли дізнався, що той тримав зброю у руках. Режисер каже, священики на війні роблять невидиму для більшості роботу.
Останнім часом ми досить багато все ж таки чуємо точок зору, це добре, насправді, від наших солдатів, від наших генералів, звичайно, річ від політиків. Ми дуже добре чуємо навіть тих, хто говорить в інший бік барикад. Треба просто ситуацію переставити з ніг на голову, щоб ми мали змогу почути і побачити людей, які теж безпосередньо беруть участь в цій війні, але їхній голос великою мірою залишається непочутим.
Бюджет капеланів – 300 тисяч гривень, а робота над фільмом тривала близько року, розповідає продюсер Павло Казанцев. Операторська робота була напруженою, каже він.
2 кадри із зони АТО знімали з 2-3 неділі.
Окрім Києва, капелани з'являться у прокаті на початку жовтня ще у 3 містах – Львові, Тернополі та Івано-Франківську. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Війна за Україну. Статті, фото і відео з фронту.
На сайті Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Одразу після новин ми поговоримо про навчання студентів-переселенців і проблеми з цим пов'язані.
Поступив в Донецький національний університет. обрадовался, повез документы, приехал домой. Через два дня в новостях читаю, его захватили сепаратисты. Думаю, классно. Надо ехать забирать документы.
А поки що занотуйте наші телефони 490-2905, 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Росія вважає частиною Мінських угод свою вимогу прямих переговорів між українською владою та проросійськими бойовиками з угруповань ДНР та ЛНР, визнаних в Україні терористичними. Про це сказав 21 вересня на брифінгу після зустрічі в Москві з японським колегою Фуміо Кішидою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. З урахуванням відомої позиції Японії у зв'язку з українською кризою ми дали докладні роз'яснення наших дій, які спираються на міцну основу Мінських угод, яким немає альтернативи і виконання яких залежить насамперед від здатності Києва налагодити прямий діалог із Донецьком та Луганськом, наголосив Лавров. Українська влада не готова до прямих переговорів із очільниками збройних угруповань ЛНР та ДНР, яких не вважає легітимними представниками Донбасу. Водночас у Києві кажуть, що зобов'язані будуть вести діалог із новою місцевою владою, обраною на виборах відповідно до Мінських угод. Упродовж усієї доби 21 вересня українські військові фіксували повну відсутність обстрілів своїх позицій з боку проросійських сепаратистів на Донбасі. Тиша в зоні АТО панувала і в нічні години 22 вересня, повідомляє в ранковому зведенні прес-центр штабу українських сил. Про це ж говорив на брифінгу із Єнсом Столтенбергом 21 вересня президент України Петро Порошенко. Раніше ми мали до 200 обстрілів на день, тепер ми маємо 1, 2, 3, 4, і зазвичай вони відбуваються зі стрілецької зброї, відзначив Порошенко. Сайти сепаратистів також не містять актуальних повідомлень про бойові дії на Донбасі. В СБУ заявляють, що співробітники Служби безпеки завадили спробі перерахувати до Криму 200 мільйонів гривень державних коштів з електроенергетичної галузі. У понеділок, 21 вересня, в СБУ повідомили, що на момент анексії Росією Криму держпідприємство «Енергоринок» мало заборгованість на цю суму перед однією з кримських енергокомпаній. Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 року датою початку тимчасової окупації Криму Росією. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль і Росія домовилися про механізм запобігання непорозумінням між військовими силами двох країн у Сирії. Нетаньягу виступив перед журналістами після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у резиденції Новоогарьової російському Підмосков'ї.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, рік минув відтоді, як викладачі і студенти вищих навчальних закладів Донбасу опинилися перед вибором – залишитись на окупованій території чи переїхати в інші області України. Влада так званих ДНР і ЛНР намагалася перевести місцеві університети на російські стандарти, що було не всім до вподоби. Багато місцевих вишів були евакуйовані на територію, яка контролюється українською владою. Втім, чи вдалося налагодити навчальний процес цих університетів і як ведеться нині студентам-переселенцям з Донбасу? Про це, зокрема, поговоримо сьогодні у прямому ефірі із журналісткою проекту «Радіо Свобода Донбас Реалії» Ганною Івановою. Ганно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, Донбас Реалії активно стежить за тим, що відбувається в регіоні, ну і, відповідно, за тим, як живеться людям, які звідти фактично утекли. Ми сьогодні говоримо про вищі навчальні заклади, про молоді студентів. Як нині живеться студентам-переселенцям і як, власне, працюють вищі, які переїхали в Україну?
Загалом, якщо говорити саме про вищі навчальні заклади, то ситуація в них однакова. Слід згадати, що коли рік тому вони переїжджали на звільнену територію, то їм було складно. Вони жили під кулями і було дуже складно прийняти взагалі рішення для того, щоб переїхати. І коли це сталося, і крім того, що приїхали викладачі, приїхали студенти, треба було це дуже організувати правильно, треба було дати клич студентам для того, щоб вони приїхали, потрібно було знайти місце, де б вони знаходилися. І в принципі, зараз якісь моменти налагодилися, деякі залишилися все ще відкритими. Наприклад, у майже всіх проблема з будівлями, де знаходяться ці університети. Друге – це гуртожитки, тому що їх катастрофічно не вистачає. І крім того, і самі викладачі, і студенти мусять винаймати житло, а це, звичайно, кошти, і не всі їх мають.
Так, Аню, ми про це говорили. Зокрема, згадувалися коментари ректора Донецького університету. Він теж казав про те, що є оця проблема з навчальними приміщеннями, з житловими площами, але, вочевидь, є проблема з фінансами.
Звичайно, фінансів теж немає. І, наприклад, можна згадати такий приклад. Східноукраїнський національний університет Володимира Даля. Він приїхав одним з перших. І їм пощастило в деякій мірі, тому що у Сєвєродонецьку був структурний підрозділ навчального закладу, технологічний інститут, і у них було два корпуси діючих, і один такий законсервований, який вони якби і використовували. Там не було ні ремонту, нічого абсолютно. Взимку, тим паче, було дуже холодно, і навіть там, коли були дуже страшні морози, то вони в одній кімнаті всі збиралися там і займалися. Але їм пощастило, тому що невдовзі вони виграли грант понад 500 000 євро від Європейського Союзу на облаштування. І сьогодні там реально налагоджене навчання. І слід також сказати, що цей грант вони отримали не самі, а місцева адміністрація, яка повинна була подати ці листи підтримки.
Тобто можна говорити про те, що зрештою студенти-переселенці абсолютно на призволяще не залишені, але є, напевно, якісь проблеми з тим, як їм переводитися. От чи можна студентам з цих окупованих територій, які ще можливо хочуть перевестися, от зараз це зробити?
Так, це можна зробити, головне бажання, як то кажуть. І як, наприклад, якщо навіть взяти просто мирний час, та людина переводиться з одного інституту до іншого. Їй потрібно просто здати академрізницю. І врешті все. Ну, і випадки такі є.
Так, ми маємо можливість послухати з цього приводу коментар одного зі студентів, Андрія Васильєва.
Поступив в Донецький національний університет. Обрадувався, повез документи, приїхав домой. Через два дні в новостях читаю, ви захватили ж сепаратиста. Думаю, класно. Треба їхати забирати документи. У перше время було тяжело, да, потому что судиться, в смысле, что вот так вот быстро все поменялось, и живешь в другом городе, и свой неизвестно, куда вообще туда вернешься. Было тяжело, плюс никого не знаешь сначала. Разобщался с людьми, потихоньку стал то забывать, и тут уже совсем другая жизнь началась. Очень хорошо приняли них.
Розповів студент, а ми, шановні друзі, запрошуємо і вас, слухачів, долучатися до сьогоднішнього обговорення з приводу налагодження навчального процесу в університетах, які евакуювалися із окупованого бойовиками Донбасу. Як ви гадаєте, чи має влада допомагати таким студентам-переселенцям? Телефонуйте.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Над обговоренням цієї теми сьогодні в прямому ефірі ми розмірковуємо разом із журналістом Донбаса Реалії Ганною Івановою. З нами на зв'язку є слухач, який також хоче долучитися до цього обговорення. Доброго ранку. Що ви думаєте з приводу того, як налагоджувати навчальний процес для студентів-переселенців і чи треба українській владі допомагати. Але мені підказують, що, на жаль, слухач зірвався, тож сьогодні ми продовжимо говорити про це і маємо ще одну думку від студентки, звати її Владлена Леденьова. Вона теж говорить про те, з якими труднощами нині стикаються студенти-переселенці.
Я приехала сюда, потому что там уже невозможно было находиться. Поступала на равных условиях, как и все. И плачу я тоже по контракту, как и все. Вот. Спасибо, что не было там вопросов, да, знаете, то, что не давили как бы на больное там. И поддерживали преподаватели, и одногруппники. То есть не было там, вот, ты там из Донецкой области, да, ты там поддерживаешь. Я говорю, на самом деле я родилась в Украине, я украинка.
Ганно, от кажуть студенти, що зрештою є якісь проблеми, але вочевидь вони не настільки масштабні. Чи можна говорити про те, що українські виші, все-таки маючи якісь і свої внутрішні проблеми, не завжди все було гладко і з фінансами, і з тими ж таки приміщенням, що вони готові до прийому нових студентів, якщо раптом такі групи будуть надходити?
Так, звичайно. вони готові. І насправді, от як сказала героїня Владлена, найгірше для них, для цих переселенців, студентів, це саме моральний цей фактор, тому що вони переживають, що до них будуть упереджено ставитися, будуть вважати, ніби вони винні в тому, що зараз відбувається на Донбасі, і з ними ніхто не буде спілкуватися. Але як показує досвід, да, і наше спілкування з цими студентами, то насправді такі випадки дуже рідкі, коли там може щось таке відбуватися. Насправді все дуже добре. Наприклад, я хочу ще навести один приклад. Є такі університет Луганський державний внутрішніх справ Відренка, він переїхав, але прописаний він, наприклад, у Сумах. Там знаходиться ректор, бухгалтер, юрист, а усі викладачі та студенти працюють у Миколаєві. Деякі з них, це, як правило, перший-другий курс очно вчаться, а всі інші третій-четвертий очно дистанційно. І навіть там якісь іспити вони здавали по скайпу і приймали ці іспити по скайпу, тому що не всі змогли приїхати до Миколаєва тоді. Чимало з них, з цих студентів, навіть захищають Україну в зоні АТО і паралельно вчаться, намагаються принаймні. Утім, навіть в Миколаєві прокуратура якби дізналася про це і навіть відкрили справу про те, що так робити не можна, і зараз ця справа досі відкрита.
Аню, зараз у нас є можливість поговорити про те, як ведеться студентам-переселенцям і викладачам з окупованих територій Донбасу в Україні, на підвладних українській владі територіях, з академіком, ректором Національного університету Острозька академія Ігорем Пасічником. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, доброго ранку.
Тетяна, доброго ранку.
Сьогодні ми говоримо про те, як живеться студентам-переселенцям з окупованого Донбасу, фактично через рік для більшості після переїзду. Як ви гадаєте, як ви оцінюєте, чи є оце для оцих дітей, для цих студентів, для викладачів навчальний процес у вишах повноцінним? Чи вирішується питання, знову ж таки, про те, що ми говорили трошки раніше, про забезпечення приміщеннями, про житло для студентів-викладачів, про гроші?
Ну, ризикно сказати, що він не є повноцінним. І це я розумію, думаю, що і розуміють, і визнають ті вузи, які переселилися на територію, з окупованої території. В першу чергу, тому що там є психологічний фактор. І психологічний фактор адаптації, ну, наприклад, Донецький університет, який є, чи вузи переведені в Вінниці на іншу територію. І тут буде адаптація. Необхідно довгий час для того, щоб адаптуватися, як називається наш вуз, і звідки ми переїхали, і де ми знаходимося. І друга матеріальна природня. І мені найбільше це зрозуміло, тому що я знаю, як було встановлення Острозької академії, і матеріальна база та накопичилась з року в рік, і необхідно це вже створюється відповідні традиції, а вони лишилися все-таки там. Це і архіви, це і книжки, це і бібліотека. Зрештою, це викладацький склад, і це необхідно досить великий час для того, щоб це навчання було повноцінним. До нас деякі студенти перевелися з цих вузів, і ми достовірно знаємо, як і на якому рівні читається, і працюють ці вузи. І хотів би сказати, що це з певного боку цей героїзм викладачів, що в таких умовах вони змогли пропрацювати, якось виролити цю ситуацію і робити навчання. Багато студентів вчиться онлайн, тобто дистанційно, і це теж можна зрозуміти, тому що дійсно не вистачає гуртожитків, матеріальна база. Ну, серцем будь-якого університету це є бібліотека. Ми багато досить допомагали цим вузам, і інші вузи України допомагали для того, щоб накопичити відповідну кількість книг, але це неможливо зробити за рік. Ми 20 років вже створюємо свою базу, і то я вважаю, що вона є ще не досконалою. А як можна створити базу навчальну, щоб вона була досконалою за, скажімо, рік?
Пане Ігор,
я чомусь вірю, і в мене є така інтуїція, що ну закінчиться ця біда. І повернуться ці всі вузи на свою матеріальну базу, яка є в Луганську, яка є в Донецьку, і там буде повноцінно продовжуватись навчання в українських, луганських і донецьких вузах.
Повернуться, так би мовити, додому. Пане Ігоре, ми просимо вас трошки зачекати ще на зв'язку, тому що до нас в прямий ефір виходить слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте, що ви думаєте про інтеграцію студентів-переселенців, які приїхали з окупованого Донбасу на території підвладній Україні, і чи повинна українська влада допомагати і як саме цим дітям і викладачам?
Доброго ранку, це Тетяна з Вінниці. До нас місто переїхав Донецький університет. Тільки що ми вчули, як говорив його ректор, він навіть не спромігся говорити українською. Це перше. А друге, чи повинна держава допомагати? А чим оці студенти, ці викладачі допомогли державі, коли в Донецьку таке творилося? Чи вони вийшли на вулицю? А тепер вони приїхали в мирне місто. І чекайте їх тут всі, зустрічайте, як ідете все, і давайте їм можливість жити. Дякую.
Дякуємо, пані Тетяно. Пане Ігоре, ви з нами на зв'язку. Ви чули реакцію слухачки? Що ви думаєте?
Я думаю, що це реакція емоційна. Це людині добре говорити, коли ти знаходишся на мирній території, у мирній ситуації. Ось. А коли ситуація зовсім інша, то я думаю, що і слухачка ще питання, як би вона себе вела. І не можна зараз ставити в вину людям, що територія була окупована, і вони покинули її, тому що це була вимушений акт. Я думаю, що відносно уряду, 14 травня була постанова Кабінету міністрів, до речі, з приводу того, що необхідно певні пільги надавати цим переселенцям і особливо студентам, які переселяються із території, окупованих територій. Інша справа, що так в травні була прийнята ця постанова, а ось вже такі підзаконодавчі акти стосовно неї, які саме пільги мають бути даватися цим студентам і викладачам, ще не розроблено. Я думаю, що це повинна бути все-таки державна програма. Ми всі тут в Україні маємо зібратися для того, щоб допомогти і цим вузам, і допомогти викладачам, в першу чергу, хоча б влаштуватися. Адже люди втратили там все, і житло, і абсолютно все. Я думаю, що вони здійснили певний вчинок, і вчинок хороший і позитивний, коли вони своїм вузом приїхали на іншу територію, і вони працюють в таких умовах в цьому вузі. Їм треба необхідно допомогти зараз природньо.
Пане Ігоре,
хоча знову ж таки повторюся, що я думаю, я вірю в те і переконаний, що ці вузи переселяться незабаром у свої ті вузи на свою матеріальну базу, яка була.
Пане Ігоре, і ви згадували, і ми сьогодні в ефірі також говорили про те, що є оця така моральна проблема для студентів, які переїхали, для викладачів в питанні інтеграції. Як ви гадаєте, що треба зробити тим, до кого вони, так би мовити, переїхали, на чию базу вони переїхали, для того, щоб допомогти оцим молодим людям, викладачам, педагогам, аби вони інтегрувалися, аби цей переїзд для них був якомога менш болісний?
Я думаю, необхідно просто працювати, і мас-медіа працювати необхідно, і очільникам міста необхідно працювати для того, щоб відповідно сформувати відповідну свідомість, відповідне відношення до цих людей. Тому що ми не можемо так відноситися, щоб ці люди відчували постійно. Вони і так уже відчули і мають душевну травму. Вони втратили свою малу батьківщину. І тут, так би мовити, на ту територію, де вони переселились, раптом таке відношення. Тому відношення необхідно міняти, необхідно привчати людей, нас всіх вчити, як відноситись до людей, які постраждали.
Так, 490-2905, 490-2906, код Києва 044, запрошуємо до обговорення і наших слухачів. І ще одне запитання, пане Ігоре, з приводу того, як бути, коли, наприклад, студентові з окупованих територій треба потрапити до евакуйованого вишу. Скажімо, якщо молода людина закінчила перший курс на території так званих ДНР, ЛНР і хоче навчатися вже, так би мовити, на вільній території, що вона має зробити, на який курс має шанси потрапити, можливо, чи є якісь зміни факультетів. Як це все процедурно відбувається?
В цьому відношенні, я думаю, що Міністерство освіти мало попрацювати і чітко випрацювати положення з цього приводу. Тому що, дійсно, там зараз вчаться теж у вищих навчальних закладах на території окуповані. Дитина хоче перевестись, необхідно знати, по-перше, які плани, які навчальні плани, що вона вчила, як академрізницю вивести. І чи ми маємо право зараховувати студентам на вищі курси із тих вузів, які зараз навчаються? Адже там навчаються вже трохи, а вже добре за іншими програмами. І тут необхідно чітко визначитись міністерству. Чи ми маємо право переводити на старші курси? Тому що у нас щастя. Більше 10 студентів зараз цього року з цих територій вступили до нас, але вони виконали всі закони України стосовно освіти. Тобто вони складали ЗНО, вони подавали до нас документи, вони брали участь в конкурсі, і вони вступили до нас. А от проблема відносно переведення із тих вузів, де студенти вчаться, до нас на інші, на старші курси, ця проблема не вирішена.
Зрозуміло, дуже багато виходить білих плям і в законодавстві, зокрема щодо людей, які їдуть із окупованого Донбасу. Пане Ігоре, ми дякуємо вам за участь в ефірі. Ігор Пасічник, ректор Національного університету Острозька академія, був з нами на зв'язку. А зараз долучаємо до ефіру ще одного слухача, який, вочевидь, хоче висловитися з приводу того, як допомагати, як інтегровувати студентів-переселенців з Донбасу, які приїхали на підвладні українській владі території. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, я Василь з Києва. Я вважаю, що треба допомагати всебічну допомогу, тому що це люди наші. Якщо ми відвернемося від них, вони будуть не наші. Тому та жінка, яка виступила там по поводу того, що от студенти, що вони робили, коли там в Донецьку таке творилось, вона зовсім не права. Це люди поки що наші, вони до нас переїхали. Їм треба всебічно допомагати, інакше ми їх втратимо просто. І це будуть не ті наші, а проти наші будуть.
Дякуємо. Дякуємо, пане Василю. Дякуємо тим, хто долучився сьогодні до обговорення. Я хочу ще, аби ми зробили якийсь такий невеличкий підсумок сьогоднішньої розмови. Аню, от з приводу тих молодих людей, можливо, дорослим дорослим викладачам легше якось адаптуватися. З приводу того, як вести себе молодим людям, які, згадаємо тих, які ще залишилися в тих вишах, які на окупованих територіях. Як їм бути?
Насправді досвід показує, що немає безвихідної ситуації, і насправді при бажанні то можна і перевестися, можна приїхати і сюди, можна було здати і ЗНО, тому що, наприклад, в цьому році, насправді, багато людей саме з Донеччини, Луганщини вступило до вищих навчальних закладів. І крім того, не можна казати там, що ці там вищі навчальні заклади або студенти приїхали на звільнену територію і тепер чекають звідусіль допомоги, при цьому нічого не роблять. Ні, це абсолютно не так, і навіть знову таки можна навести приклад активістів студентського самоврядування Луганського національного аграрного університету. Там вони як організувалися і вирішили, наприклад, організувати центр соціальної адаптації для студентів-переселенців, які там житимуть і працюватимуть, так само допомагатимуть цим студентам-переселенцям. Вони мають дуже такий амбітний і цікавий план, насправді. Він передбачає відкриття хостелу, дитячого центру, там світлиці, студентської їдальні, юридичні консультації, міні-ферми, свого господарства навіть. Тобто ініціативи є. Якщо
соціальна
людина хоче,
активність.
Так, звичайно, вони хочуть. Тим паче, що це все-таки молодь. У них є свої ідеї, і вони їх
є запал.
Так, звичайно, і вони їх намагаються реалізувати.
Ми будемо тільки надіятися на те, що діти, молодь, які опинилися в скрутних обставинах життєвих, в скрутних політичних обставинах, зможуть інтегруватися, що влада зробить висновки з цієї складної ситуації і буде вирішувати їхні проблеми. Сьогодні гостем ранкової студії була журналістка проекту Радіо Свобода Донбас Реалії Ганна Іванова. Аню, дякуємо. А зараз до вашої уваги новини від Антона Шульги.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України відбудеться 22 вересня у Мінську. Цьому діалогу передуватиме робота чотирьох підгруп із гуманітарних, політичних, економічних питань і з питань безпеки. Очікується, що темою перемовин знову буде розробка і парафування угоди про відведення від лінії зіткнення озброєння калібру менше як 100 мм, а також танків. Росія вважає частиною мінських угод свою вимогу прямих переговорів між українською владою та проросійськими бойовиками з угруповань ДНР та ЛНР, визнаних в Україні терористичними. Про це сказав 21 вересня на брифінгу після зустрічі в Москві з японським колегою Фуміо Кішидою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
З учетом звісної позиції.
З урахуванням відомої позиції Японії у зв'язку з українською кризою ми дали докладні роз'яснення наших дій, які спираються на міцну основу мінських угод, яким немає альтернативи і виконання яких залежить насамперед від здатності Києва налагодити прямий діалог із Донецьком та Луганськом. Українська, наголосив Сергій Лавров, українська влада не готова до прямих переговорів з очільниками збройних угруповань ЛНР та ДНР, яких не вважає легітимними представниками Донбасу. Водночас у Києві кажуть, що зобов'язані будуть вести діалог із новою місцевою владою, обраною на виборах відповідно до мінських угод і за українським законодавством. Упродовж усієї доби 21 вересня українські військові фіксували повну відсутність обстрілів своїх позицій з боку проросійських сепаратистів на Донбасі. Тиша в зоні АТО панувала і в нічні години 22 вересня, повідомляє в ранковому зведенні прес-центр штабу українських сил. Сайти сепаратистів також не містять актуальних повідомлень про бойові дії на Донбасі.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Цей ефір для вас провели звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ганна Іванова, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Усім вдалого дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».